Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, είμαι η στιχουργός, η Λίνα η Νικολακοπούλου.
Χρόνια πολλά, είμαι η Αλεξάνδρα Χριστακάκη, η δημοσιογράφος.
Και έχουμε σήμερα μια ζεστή καρδιά με την Αλεξάνδρα, γιατί έχουμε καλέσει μια αγαπημένη ηθοποιό, την Ιρώ Μανέ, να μας διαβάσει ένα ωραίο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από το βιβλίο του Πάσχα Ρωμαϊκό, γιατί όταν είναι πασχαλιά, λαμπρή, πάντα στο νου μας έχουμε αυτό τον συγγραφέα, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, και την ιδιαίτερη του ευαισθησία να περιγράφει, όχι με μυθοπλασία και με καταναγκασμούς και εφέ, την κοινή ζωή μας, τα κοινά βιώματα, αλλά με ένα μεγάλο πηγάδι αναμνήσεων από τα οποία ανέσυρε κάθε φορά ιστορίες υπέροχες που μας τρυφερεύουν όλους.
Σήμερα η ηθοποιός Ιρώ Μανέ θα μας διαβάσει ένα διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, τον Άγιο των Ελληνικών Γραμμάτων, την κορυφή των κορυφών όπως τον αποκάλεσε ο Καβάφης, ή τον νεοέλληνα ποιητή όπως τον αποκάλεσε ο Μιλτιάδης Μαλακάσης. Και επειδή ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ήταν πολύ εξοικειωμένος με τα εκκλησιαστικά πράγματα, με τη θρησκευτικότητα, τα εξοκλήσια, την ήσυχη ζωή της Σκιάθου, έχει περιγράψει όλες τις εικόνες του Ρωμαϊκού Πάσχα την περίοδο που έζησε. Καλώς ήρθατε, κυρία Μανέ. Και ευχαριστούμε πολύ γιατί δεχτήκατε με μεγάλη χαρά να διαβάσετε ένα διήγημα για το Ρωμαϊκό Πάσχα έτσι όπως το κατέγραψε την περίοδο του 1890 ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλους, ανάταση ψυχής σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στην παρέα σας. Και πιο πολύ χάρηκα με την πρόσκληση της, θα μου επιτρέπετε να μιλάω με την κυρία Νικολακοπούλου στον Ενικό, της Λίνας, της αγαπημένης, να διαβάσω αυτό το υπέροχο διήγημα, το οποίο δεν γνώριζα, η αλήθεια είναι. Ήξερα το Παπαδιαμάντη, Πάσχα Ρωμαϊκό και όλα αυτά. Δεν το θυμόμουν, δεν είχε, πραγματικά δεν είχε πέσει στην αντίληψή μου. Τώρα λοιπόν που το διάβασα, νομίζω ότι είναι πραγματικά υπέροχο και σε μεταφέρει σε μια άλλη εποχή, σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν τόπο υπέροχο, μαγικό, μοναδικό, στην εξοχή. Επειδή πάντα συνήθως τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια ζω το Πάσχα στο Πήλιο, αναφέρεται και στο Πήλιο, και είναι τόσο μοναδικά καταγράφει εκείνη την εποχή και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη θρησκευτικότητα, με αυτό το χιούμορ που δεν το περιμένεις κιόλας.
Πάντως,
από ένα σπουδαίο συγγραφέα.
Ναι, και που υποτίθεται ότι ήταν, αν φέρνουμε την εικόνα του από τις φωτογραφίες στα μάτια μας, είναι πάντα κατηφής. Και δεν περιμένεις αυτό το διαβολεμένο χιούμορ που έχει. Αυτό είναι το συγκλονιστικό, δηλαδή, όμως έχει καταγράψει τον ψυχισμό του Έλληνα. Και τώρα πριν έρθω, πάω μια κυρία στο μετρό, μου λέει, ο Έλληνας είχε πάντα αισιοδοξία. Πώς μας κάναν έτσι? Και αυτό που βλέπουμε μέσα από τους ήρωες εδώ, φτωχοί άνθρωποι είναι, ναι. Και το πείραγμά τους, και το να βάλουν τον οβολό του ο καθένας, είτε να πάνε να καθαρίσουν την εκκλησία πριν, είτε να μαζευτούν οι γυναίκες να φέρουν με τα σταμιά νερό. Όλο αυτό δηλαδή, υπήρχε μια συλλογική ζωή. η οποία είναι έκδηλη εδώ, και αν υπάρχει ένα κέρδος πέρα από την ομορφιά της γλώσσας και το τάλαντο της ηθοποιού μας εδώ που έχει αποδώσει αυτή τη δύσκολη γλώσσα που βγάζει χυμούς και ευωδιές, είναι το να μας θυμίσει την εργοστασιακή μας ρύθμιση. Πώς ήταν ο ψυχισμός. Οι αθώοι άνθρωποι, τα πειράγματα των μεγάλων, των μικρών, όλοι μαζί. Και είναι ανάγλυφο αυτό το πράγμα.
Κυρία Μανέ, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της Λαμπρής με τη Δόμνα Σαμίου και ξεκινάμε την κουβέντα μας.
Χριστός Ανέ, Χριστός Ανέ, στη μάτια μου. Χριστός Ανέ, στη μάτια μου, και έλα να φιληθούμε. Έτσι είναι μάτια μου, έτσι είναι, και έλα να φιληθούμε. Πάρε κλίματα αμπελιού, πάρε και κλίματα αμπελιού, και έλα στεφανωθούμε. Έβγαλαμε δις που τα στριμμέ φέρε τη νύχτα. Ομόρφη που είναι η λαμπρή, όμορφη που είναι η λαμπρή, από όλες τις κολλάδες. Έτσι είναι μάτια μου, έτσι είναι, από όλες τις κολλάδες. Βγάζουν την Ανάσταση, που βγάζουν την Ανάσταση, μόλο χρυσές λαμπάδες. Βιολά σαλείς μόνο ποτέ μου. Και η λαμπρή, και η λαμπρή καμαράνε, σκύψε και πέρασε την. Έτσι είναι μάτια μου, έτσι είναι, σκύψε και πέρασε την. Και πάλι πάλι και τα Ιγιώριου, και πάλι και τα Ιγιώριου, ξανά δευτέρωσε.
Λέω ότι έχει ομορφιά το Πάσχα η Ρώμου και στην πόλη, όταν αγαπάς την ενορία σου, ποια εκκλησία θέλεις πας να ζήσεις την Ανάσταση και τα λοιπά. Και βεβαίως η κλασική, ας πούμε, γεύση είναι πάντα στην Ήπεθρο, στην επαρχία. Νομίζω και τα δύο τα έχεις ζήσει.
Ναι, τα έχω ζήσει και τα δύο και... Είναι τυχερός κανείς να μπορεί να έχει αυτό που λέμε το χωριδάκι του και να αναφέρεται εκεί. Να έχει μνήμες παιδικών χρόνων, να έχει ευωδιές από τα τσουρέκια, τα πασχαλινά, από τα κουλουράκια που φτιάχνανε.
Την αγωνία στις λαμπάδες με ανάψει το μαλλί της
προηγούμενης κυρίας. Όπως το λες, μην τυχόν πάρει φωτιά. Εγώ την έχω πάντα την αγωνία και τώρα δεν σου κρύβω. Γι' αυτό πάντα βάζω αυτό το που μας δίνουν ένα κιουπάκι.
Ναι, ναι.
Ναι, για να περιβάλλουμε τη φωτιά.
Αλλά και αναγκασμένος να είσαι, να μην έχεις, ας πούμε, το εξοχικό σου, να μην έχεις το χωριδάκι κτλ. Τώρα πια πολλοί Έλληνες παίρνουν τις αποφάσεις, κάνουν την εκδρομή τους, διαλέγουν,
ναι,
πού θα πάνε να το ζήσουν και αυτό, γιατί έχει μια ομορφιά που δεν παλιώνει.
Έτσι ακριβώς όπως το λες. Απλά λέω ότι σίγουρα είμαστε δεμένοι πιο πολύ με το αν έχουμε ένα σημείο αναφοράς που έχει να κάνει με την παιδική μας ηλικία. Εγώ, αν και έχω καταγωγή από Τυχείο, ένα μαγικό νησί, δεν είχα την τύχη σαν παιδί να πηγαίνουμε τακτικά το Πάσχα.
Οι παιδικές σας μνήμες λοιπόν,
είναι
σε ό,τι αφορά το Πάσχα, ποια ήταν? Γιατί πάντα θα υπήρχε μία εκκλησία, πάντα θα υπήρχε μία μνήμη. Γιατί το Πάσχα είναι μια ολόκληρη παράδοση.
Ακριβώς, είναι μια παράδοση, συνοδεύεται πάντα από εικόνες, αυτό που είπα πριν, μυρωδιές, μνήμες πολύ έντονες. Και όπου και να είσαι, όταν είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς, με την οικογένειά σου, και υπάρχει αυτή...
Συλλαγγίζει βαθιά.
Ακριβώς, και υπάρχει αυτή η κατάνοιξη του τι θα επακολουθήσει την εβδομάδα των παθών και στην πορεία προς την Ανάσταση του Χριστού. Όλα αυτά σου θυμίζουν κάτι. Εμένα τουλάχιστον μου θυμίζει η παιδική μου ηλικία ότι πηγαίναμε με τους γονείς μου στην εκκλησία, όλη αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές θυμάμαι την αδερφή μου, ψιλοβαριόμασταν κιόλας σαν παιδιά, αλλά είχαμε ενοχή ότι δεν έπρεπε να βαρεθούμε και να δούμε το σταυρωμένο Χριστό που θα τη γίνει αποκαθήλωση, όλα αυτά. Είχανε βέβαια στη δική μου τη φαντασία και στο δικό μου το παιδικό μυαλό και στην ψυχή μια μεγάλη τοποθέτηση, αλλά με έναν τρόπο λίγο θεατράλε. Δηλαδή έβλεπα όλη αυτή τη διαδικασία και με γοήτευε.
Τελετουργία.
Ναι, αυτή την τελετουργία λοιπόν, που εμένα στα δικά μου μάτια ήταν κάτι το πολύ μαγικό και ιδιαίτερο, πώς γινόταν αυτό. Δεν ξέρω πόσο καταλάβαινα, μεγαλώνοντας βέβαια, ναι, γιατί ήμουν και πάρα πολύ καλή στα θρησκευτικά, μου άρεσαν πολύ όλες αυτές τις ιστορίες. Δεν ξέρω λοιπόν όμως πόσο καταλάβαινα το τι σημαίνει όλο αυτό σαν
παιδί.
Και από την θεολογική, ας πούμε, έννοια και σημασία. Αλλά σίγουρα μου φαινόταν κάτι μαγικό αυτή η ερωτελεστία και αυτή η διαδρομή. Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, δηλαδή θυμάμαι εικόνες, έχω ακούσματα, μ' άρεσαν πάρα πολύ οι ύμνοι αυτοί της Μεγάλης Εβδομάδας και η Αναστάσιμη και όλα. Και φυσικά μου έχει μείνει και πάντα το κουβαλάω και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να το κάνω κι εγώ. Την μητέρα μου που έφτιαχνε τα κουλουράκια και η αγωνία της αν θα πετύχουν ή δεν θα πετύχουν και το τσουρέκι που έβαζε και τη χιώτικη μαστίχα μέσα και μας χωμύριζε. Οπότε όλα αυτά, τώρα και μου τις ξυπνήσατε και εμένα αυτές τις μνήμες, μπορώ να σας πω ήταν σχεδόν θαμμένες τόσα χρόνια, γιατί επειδή συνήθως πηγαίνω για Πάσχα στο Πήλιο, δεν έκανα αυτή τη διαδικασία εγώ και αυτή τη διαδρομή, και έτσι νομίζω δεν την έχω μεταφέρει στην κόρη μου. Έχει άλλες μνήμες, ελπίζω, έχει φτιάξει τις δικές της μνήμες και θύμισες, αλλά αυτό το κομμάτι έχει καταγραφεί πάρα πολύ, έτσι, πολύ ευαίσθητα και πολύ ωραία μες στην ψυχή μου.
Εσύ, Λένα, τι έχεις να θυμάσαι από την παιδική σου ηλικία σε ό,τι αφορά το Πάσχα?
Καταρχήν η γιαγιά μου ήταν η γυναίκα η οποία σήκωνε όλη την ευθύνη για τα κουλουράκια, για τα τσουρέκια, για τη μαγειρίτσα, για όλα. Γιατί και η μητέρα μου σαν δασκάλα ήταν λίγο πιο διανοούμενη. Δεν ήταν. Θυμάμαι τα χέρια, τα ευλογημένα χέρια της γιαγιάς μου, η οποία επειδή αγαπούσε και το φαγητό και τα λοιπά, τα χεράκια της ήταν στρομπουλά. Δηλαδή ήσουν σίγουρη ότι θα φας κάτι νόστιμο.
Αφρά τα χέρια, έτσι.
Οπότε έχω τις εικόνες της ιεροτελεστίας αυτής και την κατάνοιξη όλου του κόσμου, όχι μόνο του σπιτιού μας. Δηλαδή κάτι άλλαζε σε όλη την κοινότητα. Ήταν οι μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, κάτι πραγματικά που σε οδηγούσε με ένα απλό τρόπο σε μια κάθαρση. Δηλαδή είχαμε όλη αυτή την έννοια πότε θα έρθει το Μεγάλο Σάββατο να φάμε, αυτό είναι σίγουρο, γιατί με την νηστεία και τα λοιπά σου λείπανε πράγματα, αλλά αυτή το λιγόστεμα, ας πούμε, της απόλαυσης που σε έκανε να περιμένεις τη φωτεινή στιγμή που θα τσουγκρίσεις τα αυγό και μετά θα φας λίγη μαγειρίτσα, αυτό είναι μια εσωτερική διαδρομή η οποία υπάρχει μέσα μου ανεξίτηλη. Δηλαδή με έχει βοηθήσει αυτό όχι μόνο τις μέρες των γιορτών, αλλά με έχει βοηθήσει όταν τα γεγονότα της ζωής δεν είναι εύκολα. Αυτό το πράγμα είναι ένα μέτρο μέσα μου για υπομονή, για σιωπή, για οικονομία, έτσι, δυνάμεων και τα λοιπά. Τα μέθαινα που είναι η δικιά μου η γενέτειρα, να το πω και έτσι, η κλίμακα ήταν μικρή, δίπλα η εκκλησία, όλοι οι γείτονες και τα λοιπά μαζί, δηλαδή έχω τις πιο αγαθές μνήμες, αλλά έχω ζήσει μοναδικά και εκτός Ελλάδας. Δηλαδή μια φορά θυμάμαι που δεν υπήρχε, ας πούμε, άλλος Ορθόδοξος ναός, ήταν μόνο η Ρώσικη Εκκλησία. Έκανα ανάσταση με τους Ρώσους. Και ήταν και εκεί συγκλονιστικά.
Οι οποίοι επίσης είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι.
Αλλά λέω ότι είχαν εκείνη την ώρα την ευαισθησία σε όλους όσοι είμαστε το εκκλησίασμα. Μας δώσαν ένα αυγό κόκκινο βαμμένο, που αν το βρω στη Σουηδία εγώ τώρα το αυγό να το βάψω, και το τσουρέκι μας. Και βγήκαν και έξω από τον ναό, θυμάμαι, και κάναν τον κύκλο με τον Χριστό Ανέστη. Άρα θέλω να πω ότι και τώρα θα προσθέσω εδώ πέρα και μια περιγραφή του Σεφέρη όταν ήταν λόγω της διπλωματίας και τα λοιπά στην Άγκυρα κάποια χρόνια. Βράσανε τα αυγά με την γυναίκα του και τα βάψανε με ένα κόκκινο μαρκαδόρο για να τσουγκρίσουν οι δυο τους. Και έλεγε ότι δεν μου λείπε τίποτα, μου λείπε η Ελλάδα, έλεγε ο Σεφέρης στη διάρκεια του Πάσχα. Δηλαδή είναι κάτι, ένα αποτύπωμα πολύ ισχυρό μέσα μας.
Νομίζω ναι, νομίζω ναι, και πολύ περισσότερο τελικά στην ελληνική κοινωνία είναι αποτυπωμένο πολύ περισσότερο το Πάσχα σαν πολύ μεγάλη και σπουδαία γιορτή, και όχι ότι δεν είναι και τα Χριστούγεννα, αλλά
αλλιώτικα.
Έχει καταγραφεί με έναν τρόπο άλλο και πιστεύω ότι έχει να κάνει και με την Ορθοδοξία και με το πέρασμα αυτό της διαδικασίας της Μεγάλης Εβδομάδος για να φτάσουμε, δηλαδή, στην έλευση της Ανάστασης. Όλη αυτή η διαδικασία, όσο και να μην θέλεις, έχει αποτυπωθεί μέσα μας από την παιδική μας ηλικία μέχρι τώρα.
Εγώ θέλω να δώσουμε πώς να το πω, το παρόν μας, τις ευχές μας και την αγάπη μας σε όλους τους Έλληνες, όπου και να βρίσκονται αυτές τις μέρες, και σε όσους τους σημαίνει κάτι αυτή η γιορτή. Δηλαδή η σημερινή μας συνάντηση είναι για να πολλαπλασιάσει η Ρωμανέ, η Αλεξάνδρα Χριστιακάκη, εγώ, η Λίνα Νικολακοπούλη, το δεύτερο πρόγραμμα του κρατικού ραδιοφώνου, να γίνει ένας πομπός ευχών και αγάπης σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε.
Τις
καλέ της Παναγιάς τα ζωκερί, της Παναγιάς τα ζωκερί και του Χριστού λαμπάδες. Να βλέ καλέ να βλέπει το παιδάκι μου, να βλέπει το παιδάκι μου όλες τις εβδομάδες. Οπα καλέ, ο Παναγίτσα στο πυργί, ο Παναγίτσα στο πυργί και εσύ κυρακονίστρα. Φιλά καλέ, φιλάγε τον Ισάκη μας, φιλάγε τον Ισάκη μας τη μέρα και τη νύχτα. Να φε καλέ, να φέρνω λίτρα το κερί, να φέρνω λίτρα το κερί κι ο κάδε στο λιβάνι. Με τις καλέ, με τις βαρκούλες του γυαλού, με τις βαρκούλες του γυαλού να κουβάλω το λάδι.
Επειδή το Πάσχα είναι παράδοση, νομίζω ότι αγγίζει τους πάντες. Ακόμα και στη λογική της μνήμης της παιδικής ηλικίας, ακόμη που αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα στο σήμερα, αλλά και σήμερα υπάρχουν δυνατότητες εδώ, στην Αθήνα, στη Μεγαλούπολη, στις εκκλησίες, πάντα να βρεις κάτι που να σε δένει με το παρελθόν. Και εγώ λοιπόν, επειδή έχω μεγαλώσει σε μια πολύ μικρή κοινότητα ενός χωριού της Θράκης, για μας ήταν μια ολόκληρη διαδικασία σε μια μικρή κοινότητα, όπου υπήρχε ένα ορχιστρωτής, ένας δάσκαλος κριτικός, ο οποίος φρόντιζε να τηρείται το εθιμοτυπικό την κάθε μέρα. Τα μεν παιδιά του σχολείου καθημερινά πηγαίναμε και κάναμε πρόβες, προκειμένου να ψάλουμε τα εγκόμια, και αυτό ήταν, μας χώριζε σε κορίτσια και αγόρια και γινόταν, μαθαίναμε όλους αυτούς τους ύμνους. Το ένα λοιπόν ήταν αυτό. Το δεύτερο, μόνοι μας στολίζαμε τον επιτάφιο, γυρνώντας από σπίτι και σπίτι, κόβοντας τη λεβάντα και όποια λουλουδάκια υπήρχαν, και μόνοι μας στολίζαμε τον επιτάφιο. Και θυμάμαι την Ανάσταση, την πρώτη, όπου γινόταν πάντα πολύ νωρίς, στις 10 η ώρα, γιατί ο παπάς έπρεπε να πάει και σε δεύτερο χωριό, όπου λοιπόν εκεί καίγαμε τον Ιούδα, ένα έθιμο το οποίο το έφερε ο κριτικός δάσκαλος, μαζεύαμε τα ξύλα από το χωριό, φτιάχναμε το ομοίωμα του Ιούδα και πριν χτυπήσει η καμπάνα για το αναστάσιμο μήνυμα, έπρεπε να κάψουμε τον προδότη Ιούδα. Όλα αυτά είναι μνήμες πολύ έντονα αποτυπωμένες, που ακόμα και αν ακούσεις σήμερα, περνώντας από μια εκκλησία, ένα ψαλμό, ή ακούσεις το ραδιόφωνο την λειτουργία, η μνήμη ανακαλεί πολύ έντονες εικόνες και μυρουδιές.
Νομίζω ότι αυτό μας συνδέει κιόλας, όλο αυτό που περιγράψατε, μας συνδέει και με αυτό που λέμε, με η έννοια του έθνους, η έννοια της πατρίδας, με μια έννοια δηλαδή έχει να κάνει με αυτή τη σύνδεση.
Το εσωτερικό νήμα.
Ακριβώς. Υπάρχει μια υπόγεια διαδρομή που ενώνει απανταχού τους Έλληνες και τους ξυπνάει αυτό το αίσθημα το θρησκευτικό, που ακόμα και αν δεν είσαι τόσο μέσα στη θρησκεία, έτσι που λέμε, να μου επιτρέψετε με τα μπούνια, δεν μπορείς να το παρακάμψεις. Και είναι μαγικό. Να τώρα με αυτό που είπατε μου θυμίσατε και εμένα ένα Πάσχα στο στοιχείο υπέροχο, όταν η κόρη μου ήταν μικρή, που κάναμε Πάσχα στο μοναστήρι του χωριού. Έχουμε ένα μοναστήρι στο χωριό. Κάναμε Πάσχα στις 10 η ώρα και μετά πήγαμε και έγινε αυτή η διαδικασία και μας κάψαν τον Ιούδα, όλο αυτό το εθιμοτυπικό που νομίζω ότι υπάρχει σε πολλά μέρη της πατρίδας μας. Και μετά το φαγητό, η μαγειρίτσα και όλα αυτά τα υπέροχα.
Πάντως εγώ σας ομολογώ ότι θυμάμαι πολλά βλέμματα ανθρώπων από τους οποίους πήρα το Άγιο Φως. Θυμάμαι τα μάτια τους την ώρα που πλησίαζα τη λαμπάδα μου για να ανάψω από το Άγιο Φως. Θυμάμαι το βλέμμα. Δηλαδή ακόμα και αυτή η επαφή με έναν άγνωστο εκείνη την ώρα είναι κάτι που καθαρίζει τα πάντα μέσα σου.
Είναι γιατί εσύ, Ελίνα, μου δίνει σημασία και ουσία στη στιγμή. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να είχαν αυτή την ευαισθησία που έχεις. Αλλά αυτό που λες εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Ότι θυμάσαι βλέμματα ανθρώπων.
Ναι, γιατί πιστεύω ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία όταν βγαίνουμε από τη σύμβαση και από την καθημερινότητα. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να δούμε θέα σπιτιών που δεν τα έχουμε δει άλλη φορά στην καρδιά μας. Και γι' αυτό το λέω και ανοίγω την όρεξη και στον καθένα δηλαδή με αυτά που λέω. Η χαρά μας είναι μεγάλη και η συγκίνηση μας μεγάλη, Ρωμανέ, που μας έδωσες αυτή τη σημερινή δυνατότητα να ακούσουν οι ακροατές μας Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και το δίηγμα που διάλεξες να μας πεις τον Αλιβάνιστο τέτοια μέρα λαμπρή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Θέλετε να το ακούσουμε?
Θα τα ακούσουμε και πάρτε το χρόνο σας, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι μια ωραία ιστορία.
Βλέπω καράβια και έρχονται, ωραία που μου φαίνονται. Καράβα, καράβα και απαρμενίζουν την καρδούλα μου ραΐζουν. Χριστέ και Παναγιά. Τάλο, τάλο, μέτρα μουντάνα, άσπρη μου, πάγια σουντάνα.
Ο Αλιβάνιστος. Αφού ευάδισαν επί την αόραν, ανά την βαθίαν σύνδεντρον κοιλάδα, η θεία Μολότα και η φιλιό της Πέρδικας και η αφέντρα της Σταματηρίζενας τέλος έφτασαν στο δασκαλιό. Ετελευταία ακτίνες του ηλίου εχρίσωναν ακόμη τας διοράχης, ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω, εις το δάσος το πυκνών, βαθία σκιά η πλούτο. Κορμί και σωστεφής και κλώνες χιαστίες σχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικούοντο ατελείωτοι ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς, το δάσος ενομίζεται κοινός ως τυχιωμένον, άλλωστα το είχε καταστρέψει και αυτό προπολού ο πέλεκης του υλοτόμου. Τρεις γυναίκες επάτουν πότε επιβρίων μαλακών, πότε επιλήθων και χαλίκων του ανωμάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσύσθη όταν έφτασαν εις τη βρύσιν του δασκαλιού.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, η Ρώμανε συνεχίζει την ανάγνωση του διηγήματος «Ο Αλιβάνιστος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Το δροσερό Νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν, περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δέντρου, εις την ρίζαν του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αν από ρευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θεία Μολότα, αφού έπιεν άφθονο νερόν, αφήσεσαι εφρόσινον στεναγμών αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου για να ξαποστάσει. Δύο άλλε έβαλαν εις τη βρύσιν, παρά την ρίζαν του δέντρου, τις στάμνες και τα κανάτια, τα οποία έφεραν μαζί τον για να τα γεμίσουν. Ήτα, αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, οι άλλοι κατέναντι και άρχισαν να ομιλούν. «Πώς αλγεί παπάς», είπε η θεία Μολότα. Η γραία ή το ιδιόρυθμος εις την γλώσσα της. Ετράβλιζε και απέκοπτεν όχι μόνον συλλαβάς, αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια. «Νύχτωσε, θα πω», προσέθηκε η φωλιό. «Τα τι λογάτε», απέφερε η αφέντρα. «Ευρίσκοντο και ετρείς από τη ημέρα εκείνης του Μεγάλου Σαββάτου, εις τον Άη Γιάννη, στον Ασέλινο, ή τον έρημον παλαιόν μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο παπά Γαρόφαλος, ο σωσμένος, εις εκ των ιερέων της πόλεως, θα ήρχε το εις τον Άη Γιάννη, στον Ασέλινον, για να κάμει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. Ετρείς αυτέ και την άλλα πρόσωπα από την πόλη, αγαπώντα την εξοχήν, είχον έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλά όμως, ενύκτωνεν ήδη, και ο παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη. «Είναι αργοστόλιστος, θα πω», επέφερεν η φωλιό υπέρδικα. «Ναι, είδες πως αργεί να ντυθεί», υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα των λόγων η αφέντρα της σταματορίζενας. «Και καμιά φορά βάζει και στραβά την αλαή του. Ονόμαζεν ούτω το Φελόνιον. Τρεις γυναίκες είχαν έλθει από τον Άη Γιάννη, απέχοντα ως τετάρτου της ώρας δρόμων, για να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύση του παλαιού ησυχαστηρίου κάτω από τον Αΐσκον είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερόν. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Άη Γιάννη, αλλά με την ομιλίαν αργοπορούσαν. Τέλος, δύο εσηκώθησαν, έκυψαν δια να φορτωθούν τα αγγεία και ήσαν έτοιμε προς αναχώρηση. Αλλά τη στιγμήν εκείνην ζωηρά φωνή οικούστη από το κάτω μέρος ανάμεσα από τα δέντρα. «Σε σκιάξα, θεία Μολότα», είπε η φωνή. Ήταν καγχασμός ήχησε και ευθύς επαρουσιάστης νέος υψηλός, αμίστακος, ως 16 ετών, κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα. «Α, κακό να μην έχεις», έκραξε η φωλιό. «Εσύ σε αρέστα μάτι». Δεν είχε νυκτώσει ακόμα καλά και οι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του, αφού πρώτον είχαν γνωρίσει την φωνή του. Ήταν ο Σταμάτης, το τριγωνάκι, μάγκας, ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος, βολικός, ώστις έζη εκτελών θελήματα να την πόλην. Όταν όμως ήταν πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνε όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών. «Να, από τον Ασέλινο έρχομαι», είπε ο νέος, φορτωμένος πράματα, θάματα, «κοιτάξετε».
έθεσεν τη δεξιά χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου, το οποίο εκράτη, έλαβεν ένα μαύρο πράγμα και, θέλω να παίξει, το έριψεν εις την ποδιά της μολότας ή της εκάθητο ακόμη επί της πέτρας. «Α, φωτιά που να σε...» έκαμε ναύτια, να πηδήσασα ορθή και την άζουσα την ποδιά της. Το πράγμα το οποίο της είχε ρίψει ο σταμάτης ή το τεράστιο ζωντανός κάβουρας. Ο νέος είχε κατέλθει προ δύο ωρών από τον μικρό Ασέλινον. Ούτως ονομάζεται ο δυτικός Αιγιαλός, μικρά αγκάλι, αντικρίζουσα το πύλιον. Εκεί είχε γεμίσει το προσώψιον, το οποίο είχε περιζωσμένον στη μέση του από κοχύλια, πεταλίδες και καβούρια. «Αριζουρλάθηκες!» είπε ναυστηρός η αφέντρα. «Να κάμεις την οικοκυρά να κόψει το αίμα της!» Ο σταμάτης και πάλι νεκάχασε. «Να με συμπαθάς, διαμολότα», είπε. «Σαν χωριά της πούμε έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις μεζέ απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου σε τρόμαξα». «Δεν τλώω καβούλια», είπε η μολότα. «Θα μεταλάβω». «Αλήθεια? Τότε το χαρίζω της πέρδικας». «Μεγάλο σαβατιάτικα καβούρια θα φάω», είπε η φωλιό. «Τότε ας το πάρει ή σταματηρίζενα», είπε ο σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβρες να γένεις», απήντησε η αφέντρα. «Μωρέ ευχή που μου δίνεις», είπε ο σταμάτης. «Ακούς να μουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα». Κι άμα είπεν, έκυψε και άρχισε να κάμνει λοξά πατήματα μεταξύ των τριών γυναικών. Με την κεφαλήν του εκτύπησε το πλευρόν της μολότας, με την πλάτην του έπληξε τον αγκώνα της φωλιός και με την πτέρνα του επάτησε την γόβα της αφέντρας. Τρεις γυναίκες μισοθυμωμένα γέλασαν. «Ζουρλάθηκες, βλέπω. Δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα. Και σηκώσασα με την αριστεράν χείραν το κανάτι της, εκολάφησε ελαφρά την κεφαλήν του στα μάτι, ώστις εφάνει να εγωιτεύθει. «Ω, τι δροσιά, μωρέ, σταματηρίζενα», είπε. «Δώσε μ' άλλη μια». «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμε εις απάντηση η αφέντρα. Και πάραυτα εξεκίνησαν. Τότε ο σταμάτης, αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε τη μεγάλη στάμναν την οποία άλλωστε εφορτώνεται η αφέντρα, έφυλλο τη μύθη να τρέξει πρώτος ως εμπροστοφυλακή. Εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο πανέβαινα πριν σας ανταμώσω στη βρύση». «Ποιον ύβρες», είπε η αφέντρα. «Τον μπαμπάο ή τον αράπη ή τον εξαποδό». «Ήβρα τον Αλιβάνιστο». «Αλήθεια? Για πες μας». Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θεία μολότα, έκαμεν ακούσιον κίνημα και με δύο βήματα ήλαξε θέσιν στο δρόμον και ετάχθη εξ αριστερών του σταμάτη δια να ακούσει καλύτερα επειδή το κοφεί από το εν ους. Ο νέος διηγήθη ότι στην άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικία του αλλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει στην πόλη και εμόναζεν εις μίαν καλύβιν ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Έβοσκεν ο λίγας έγας και δεν συναναστρέφεται κανένα άνθρωπον παρά μόνον τον παρέκον, τον μέγα εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια. Εις αυτόν έδιδε το λίγον γάλαν του λαμβάνον ως αντάλλαγμα, ο λίγα παξιμάδια, παστά ο ψάρια και πότε κανέν τρίχινον φόρεμα ή μάλινον σκέπασμα. «Άμα με είδε», είπε ο σταμάτης, «έκαμε να κρυφτεί. Εγώ έτρεξα κατόπι του, τον εχαιρέτησα και για να τον φουρκίσω άρχισα να τον λιβανίζω με αυτή την πετσέτα που κουδούνιζαν μέσα οι πεταλίδες. Να, πώς το έκαμα». Και αποσπάσα στην ποδιάν, την περιέχουσαν τα θαλασσινά είδη από τη μέση του, έκαμε πως λιβανίζει με αυτό τη θεία μολότα ή της αφήκεν άναρθρον κραυγήν διαμαρτυρίας. «Έλα, θα ησυχάσεις, βρε πειρασμέ», έκραξεν οργίλη αφέντρα. Εις τον Άι Γιάννην, άμα ενίκτωσεν, είχε φτάσει με όλο το ασκέρι του γυναίκα, παιδιά και παραγιούς του, ο Μεγαλοβοσκός, Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο Πηλιώτης, άλλος τσομπάνος με τη φαμίλια του και ο Αγγελής ο Πολύχρονος με όλον τον ορδινό του. Είχαν ανάψει μεγάλη φωτιά και κάθισαν εις το ύπεθρον παρά το βόρειον τείχον του Ναΐσκου και διηγούν το παλαιά χρονικά του ποιμηνικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλια πότε θα φτάσει στη μέση του ουρανού δια να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις εν δυτικών σημείων δια να φέξει. Και περίμεναν τον παπάν πότε να έλθει δια να τους κάμει ανάσταση. Ήτο δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς το ομολογάει φλάσκα», έλεγε ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς να πήγαινε στη χώρα», είπε ο Κώστας ο Πηλιώτης. «Ο Παπαγαρόφαλος αν θα έρθει, θα έρθει με το φεγγάρι», παρετήρησε ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε». Έδειχνεν υψηλά εις το βουνόν, όπου οι κορυφές των δένδρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος. Ή το ήδη περί το τελευταίον τέταρτον. Την ιδίαν στιγμή έφθασε ο σταμάτης. Ούτως προώρας είχε γίνει άφαντος χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχε αναβεί υψηλά εις το βουνόν, δια να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα οικούετο ή θα εφαίνεται πουθενά ο παπάς. Αμ' επέστρεψεν, ένευσε εις τον Μπαρέκον και τους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολο. «Τι τρέχει! Ελάτε! Κάτι φωνές ακούω! Βάζω στοίχημα!» Ο Μπαρέκος και ο Κώστας ο Πηλιώτης τον ακολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν τόντι ήχους στινάς να ανέρχονται βαθιά από το ρέμα κάτω προς το δασκαλιό και τον Ασέλινον. «Τι να είναι! Βάζω στοίχημα πως ο Παπαγαρόφαλος έχασε το δρόμο», είπε ο σταμάτης. «Τι θέλει από εκεί κατά τον Ασέλινο?» «Γνώρισα τη φωνή του», είπε ο σταμάτης. «Θα ήρθε από τον άλλο δρόμο, από τα χωράφια, και ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και χάθηκε». Οι δύο βοσκοί και ο σταμάτης ο Πολύχρονος, ως της έτρεξε κατόπιν των, ανήλθον την οφρήν του βουνού και απήντησαν διαφωνών εις τα σιχούστας οποία σήκουον. «Ελάτε! Εδώ είμαστε!» έκραξε με στεντορίαν φωνήν ο σταμάτης. «Μα πώς δεν βλέπουν κοντζάμ φωτιά?» είπε ένα πορεί ο Πηλιώτης. «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτοπιά, στον ίσκιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα». «Πάω να φέρω το φανάρι!» έκραξε ο σταμάτης. Κι έτρεξε κάτω, εις τον περίβολον του Άγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον φέρον φανάριον αναμένων. Ο σταμάτης, κρατών τούτο, επροπορεύθη και οι τρεις άνδρες τον ακολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά εφωνέ οικούον το πλησιέστερε και τέλος εφάνει ο παπάς ακολουθούμενος από τον ανεψιόν των βοηθών του σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι επάνω στο οποίο ήσαν φορτωμένα τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μία σκιά ή της εφαίνεται αποφεύγουσε να αντικρίσει το φως του φαναρίου. «Μπα! Χα, έκανε γελόν ο σταμάτης και σιγά προς τον Μπαρέκον εψιθύρισεν. «Ο αλιβάνιστος! Μεγάλο θάμα!» είπε ο Μπαρέκος. «Πώς έκαμες βλοημένα και έχασες το δρόμο?» ρώτησε τον παπάν ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Μη ρωτάτε, θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο, από τα ρόγκια», είπε ναστημένον ο παπάς. «Ήθελα να ειδώ το χωράφι. Είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο. Κι εγώ χαμπάρι δεν είχα. Τόσοι μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάμω και ενύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια. Εδώ», δεικνύον τον καλούμενον αλιβάνιστον, «και με βοήθησε να βρω το δρόμο. Ας έχει την ευχή». Ο Παπαγαρόφαλος εδείκνυεν εκείνον τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, Ώστις όμως, ως αληθή σκιά, είχε να αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δέντρων και να απομακρύνεται. Ο Μπαρέκος, τρέξας, τον έδραξε ισχυρός από τον βραχίωνα. «Πού πας, Μπαρμπακόλια?» είπε. «Τώρα δεν σ' αφήνουμε, τελείωσε. Φέτος θα κάμω με Ανάσταση μαζί». Ο Σταμάτης, μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε με το φανάρι το οποίο νεκράτη να κάμνει κινήματα ως να ελιβάνιζε προς το βάθος στο μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια. Ο γέρον εφαίνε το αληθής λικάνθρωπος. Εφόρη είδος ράσου, απροσδιορίστου χρώματος και μαύριν σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν μαύριν ακόμη και ψαρά σγουρά γένια. Έδισε ένα σχέτη, διότι τον εκράτη με τη ρωμαλαίαν χείραν του ο Μπαρέκος. Ήθελε να φύγει. «Άψ' με να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι ανάσταση να κάνω εγώ, τι με θέλετε μένα. Εσείς κάμετε ανάσταση, με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι με εγώ». Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγο. «Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου, έλα να πάρεις ευλογία, να μοσχοβολήσει η ψυχή σου, έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτό σου, μην κάνεις του εχθρού το θέλημα, πάτα τον πειρασμό, έλα Κόλια, έλα Νικόλαε, έλα Νικόλαε Μακάριε, ο Άγιος Νικόλαος να σε φωτίσει». Ο Μπαρμπακόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο. Επαραξενεύεται πολύ, θα επεθύμινα τον απήγον δια της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχε εισδύσει στα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξε τους δύο άλλους βοσκούς πλησίων του. Ούτε οι μη παίζοντες, οι μη σπουδάζοντες έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάτας του Κόλια. Εν πομπή και παρατάξει των απήγαγων, κάτων έβοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρτήσει. Όταν έφτασαν εις τον Άη Γιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η θεία Μολότα, καθώς εκάθητο έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Κόλιαν, εταράχθη νευρικός, εστράφει προς τον τοίχον του ναού. Η αφέντρα ή τη σύτων στο πλάγι της την είδε και ενόμισε ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, θεία Μολότα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία προχώρησε εις το κέντρο του περιβόλου, η Μολότα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά την μαύρη μανδύλαν της, έκρυψε τα οφρίδια, τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλόνια της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάγωνον και τα μάγουλα. Η αφέντρα την εκείταζε με άπλιστον περιέργεια. «Τι έπαθες, θεία Μολότα?» η ρώτησε και πάλι. «Σώπας λένε!» εψιθύρισε η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν στον Αΐσκον, τον οποίον ο Σταμάτης από την ημέραν πριν να πάγει ακόμα δια πεταλίδας και καβούρια είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας και ώστις ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα. Ο ιερεύς έβαλε ευλογητών και μαζί με τον ανεψιόν του άρχισε να ψάλει το κύμα τη θαλάσσης.
Μα τη θαλάσσης τον κλείψαντα πάλε διόκτην τυραννών υπογείς εκρύψαν τον σε σωσμένον οι πέντες άλλοι μίσωσεν αιώνιδες το Κυρίο άσωμεν εν δόξος γάρδε δόξα στε.
Η αφέντρα, η φωλιό και οι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθαν εις τον ναόν και εκόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η Μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να ειδεί αν ο Μπάρμπα Κόλλιας ο Αλιβάνιστος θα εισήρχεται εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλλιας, καταρχάς, επέμενε να μένει έξω. Επιπροφάσει ότι θα εβοήθει τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου εις το σούβλισμα και ψήσιμο των αρνίων, δια τα οποία ετοίμαζαν μεγάλην φωτιά. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στον ναόν μαζί του, λέγον ότι ο μουσαφύρης δεν κάνει υπηρεσία. Τότε η Μολότα έμεινε να παίξω, μισοκριμένη στον παραστάτην της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν βγήκαν όλοι οι λαμπαδιφορούντες εις το ύπεθρον για να κάμουν ανάσταση, αυτή απελθούσα εκρύβει εις την βορειοανατολική γωνία σημά εις την θηρίδα της προσκομιδής. Εκείθεν ήκουσε και αυτή το Χριστός Ανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθεν πάλι στο ναόν, με το Αναστάσιος ημέρα, το γοργόν εμβατήριον, η αφέντρα της σταματηρίζενας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της Μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μες στην εκκλησιά», της είπε. «Λεχόνα είσαι?» «Σύλληπηδη, ακούσεις καλό λόγο», της είπε η Μολότα. «Αρσμένα». «Μα τι έχεις?» «Τίποτα». Επέμεινε. «Θα μου πεις τι έχεις?» Η γραία ανένευσε και απεμακρύνθη από αυτής. Η αφέντρα είναι αγκάστη να απέλθει. Με το λίγην όμως ώραν, όταν άρχισε ο ασπασμός, η Μολότα επλησίασεν εις την θύραν του ναού και ένευσεν εις την αφέντραν να εξέλθει. Την έφερεν εις την ιδίαν και πριν θέσιν αριστερόθεν του ναού. «Τώρα εγώ πώς θα μεταλάβω?» της λέγει. «Γιατί? Τι τρέχει?» «Τώρα δε φιλούν Βαγγέλιο και Ανάσταση». «Ναι». «Πώς να πάω εγώ να νησπαστώ?» «Μα πώς θα πας? Με τα ποδάρια», είπε η αφέντρα. «Είδες κοινων άθλοπο?» «Ποιον?» «Κόλλια». «Τον Αλιβάνιστο?» «Ε, τι?» Η Μολότα έκυψεν, εταπείνωσε την φωνήν και είπε. «Σαν ήμουν εγώ μικρό κολίτσι, αυτός μη ήθελε γυναίκα. Πλην αλωστήσω και πιαστεί φωνή μου, μη βλέσου λουπώματα, πηγάδι,
στο νοσοκάκι με...
Έκυψεν εις το ους της αφέντρας και ψιθύρισεν με φωνήν μόλις ακουωμένη.
Με φίλησε.
Η αφέντρα έπνιξε βαθύν αργυρόηχον γέλωτα. Η γραία επανέλαβε.
Πατέλας δεν τον ήθελε γαμπλό. Πήλε άλλον, χίλεψα.
Αυτός, είπαν, πήλε καημό.
Πήγε βουνά, αγλίεψε.
Δεν πάτησε κλεισιά.
Εγώ έχω το κλίμα.
Η αφέντρα ενόησε αμέσως την απλοϊκή ευσυνειδησία της γραίας. «Ε, καλά», είπε. «Να που τον ήβρες τώρα στην Ανάσταση. Ώρα του ασπασμού, της αγάπης είναι. Να σχωρεθείς, να το πεις του παπά και θα σε αφήσει να μεταλάβεις». Η Μολότα ακολούθησε κατά γράμμα τη συμβουλή της αφέντρας. Εισήλθεν εις τον ναόν, εισπάστη το Ευαγγέλιον και την Ανάσταση, ήτα εζήτησε συγχώρηση από τον Κόλιαν. Ακολούθως, την ώραν του κοινωνικού, επλησίασε μαζί με τας άλλας γυναίκας στην βορείαν πύλην του ιερού, όπου ο ιερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλών των την συγχωρητική ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμηνύριζε «Το σώμα Χριστού μεταλάβεται». Μετά την απόλυση, άμα οι άντρες εξήλθον, ο Σταμάτης, συναντήσα στον Κόλιαν, τον εχαιρέτησε.
«Χριστός Ανέστη, Μπαρμπακόλια! Καλή ώρα είτε που σύβραχτες!»
Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν.
«Αληθώς Ανέστη, βρε! Δεν είμαι αλιβάνιστος!»
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε την Ηρώμανε να διαβάζει το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με τον τίτλο «Αλιβάνιστος» από το βιβλίο «Πάσχα Ρωμαϊκό» των εκδόσεων «Άθος». Κυρία Μανέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και χρόνια πολλά και πάλι.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και θα το ξαναπώ πάλι, ανάσταση και ανάταση ψυχής.
Ευχαριστούμε το ήθος και το ταλέντο αυτού του ρόλου που λέγεται ηθοποιός, που μας ταξιδεύει τόσο σπουδαία μέσα από αυτούς τους θησαυρούς της ελληνικής γλώσσας.
Ευχαριστώ.
Μες του Αιγαίου πρόβαλε να δεις, μες του μπροστά μου.